Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Со околу 1 трилион долари во недвижнини на пензионираните австралици, шемата Pension Loan Scheme веројатно ќе расте по важност. Двонеделното надополнување на државните исплати за пензија им овозможува на луѓето да го отклучат капиталот во своите домови. Но според организацијата National Seniors Australia, тој капитал може да стане подостапен, како што ќе дознаете од прилогот на Джон Булдок за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Со зголемувањето на бројот на австралици чии пензиски фондови биле погодени од послабите приноси и ниски дивиденди, има шанси повеќе луѓе да имаат право на старосна пензија или делумна старосна пензија. Джеф Ортон е економист-консултант со Maybank и вели дека тој веќе ја разгледал шемата за пензиски заем и покрај тоа што има уште 2 години пред да замине во пензија. Ортон вели, шемата ќе послужи како алтернативен тек на действување што може да се преземе доколку првичниот план не успее. Пример, ако неговите други заштеди во берзата се намалат и не создаваат онолку приходи колку што создавале пред тековната криза.
It's also can become a fallback position if my other savings in the share market or other areas are you know, go down or become don't generate as much income as they have in the current crisis.
Има голем притисок од организацијата National Seniors Australia да ја промовираат шемата за заем, која што ја надополнува постојната владина пензиска исплата до половина од годишната вредност, платена на 2 недели на рати. Иен Хенчки е главен застапник на оваа организација и вели дека, иако шемата е добра, наплатуваната каматна стапка од сегашните 4,5% треба да се намали. Ова, вели тој, е одлична можност владата да даде голем поттик за економијата, затоа што ако ја намали стапката на шемата за пензиски заеми, Pension Loan Scheme, истата ќе стане привлечна, луѓето би влегле во капиталот на својот дом и би ги потрошиле тие пари. Средствата може да се употребат за нега на постаро лице или за да може да се остане во свој дом, за некои поправки, дури и за помош на семени членови со финансиски потешкоти.
This is a great opportunity for the government to give a massive boost to the economy because if you lower the rate of the pension loan scheme, make it attractive, people will draw down on the equity in their home and they will spend that money. It could be for aged care, it could be so that they can stay in their own home and do some repairs that are needed, it might be to make the home more accessible, it could even be to help family members who are struggling.
Федералната влада застана во одбрана на тековната стапка, велики дека се спроведува добро со комерцијално достапните заеми за собственички капитал, попознати како обратни хипотекарни заеми, reverse mortgage loans, кои честопати се над 5%. Господинот Хенчки вели дека владата треба да преземе мерки за промоција на шемата, за да можат што повеќе луѓе да пристапат до неа.
Hasn't been widely promoted. I think what we need to do is promote the scheme more widely from a federal government point of view and also explain to people how they can use the scheme.
Додека COVID-19 продолжува да ја отежнува економијата, постојат шанси повеќе австралици да се квалификуваат за оваа шема. Марк Кейчо е управен директор на компанија за финансиски истражување во Сиднеј, наречена Dex&R, кој верува дека значителен број на луѓе ќе го преминат прагот на квалификување за делумна пензија поради што ќе ја сметаат шемата за пензиски заем како опција.
So I think we'll see a significant number of people cross the threshold from being ineligible for the a part pension and into the zone where they're now eligible for a part pension. And therefore consider the pension loan scheme as an option.
Една од најголемите причини поради кои пензионерите имаат потреба од пристап до повеќе пари е честопати за трошоци поврзани со здравството и негата. Тековните проблеми со постарите австралици кои умираат во старичките домови поради коронавирусот им даваат на постарите австралици повеќе причина да преферираат да останат дома, според господинот Хенчки.
Interesting to know that South Australia, Western Australia and the Northern Territory and to a certain extent Queensland has got COVID under control in aged care. But even so, when people look across the border and they see what's happening in Victoria, it makes them very fearful.
Господинот Хеншки вели интересно е да се напомене дека Јужна Австралија, Западна Австралија и Северната територија и до одреден степен Квинсленд го имаат ковид под контрола во областа за грижа за стари лица. Но и по крај тоа, вели тој, кога луѓето ќе погледнат преку граница и видат што се случува во Викторија, тоа кај нив предизвикува страв. Минатата година владата ја прошири шемата за да ги вклучи пензионерите кои се самофинансирани, кои или добиваат или имаат право да добијат квалификациска пензија во која се вклучени Age Pension, Care Pension и Disability Support Pension. За луѓе како Джеф Отен, можноста да пристапат до капиталот во неговиот дом и да помогне на неговото семејство, во која има 4 деца и 3 внуци, е најголемиот плюс кој ја поддржува шемата за пензиски заем. Отен вели, тоа едноставно е отклучување на заштедите што се во неговиот дом сега, изголемување на неговиот приход што може да го потроши на своите деца и внуци денес додека е се уште жив. Давање со топла рака, вели тој, отколку со ладна рака подоцна.
It's just unlocking the savings that are in my house now and boosting my income today, which I can spend on my grandchildren today or my children today while I'm still alive. It's giving with a warm hand rather than with a cold hand later.
Од прилогот на Джон Булдог за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.